คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณแพทริกเลิกฤทธิ์หงนิพนธ์นะคะผู้จัดการบริษัทด้าน Pacifier ในซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีครับผมแพทริกนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มาอยู่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียประมาณ 8-9 ปีแล้วครับเริ่มต้นจากอะไรก็มาเรียนภาษาที่เมลเบิร์นก่อนในปีแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนปโทที่ซิดนีย์พอจบโทแล้วก็อยู่ที่นี่ยาวมาเลยครับผม
ค่ะตอนนี้ปัจจุบันทำงานด้าน Pacifier ด้วยคนไทยหลายๆคนที่อาจจะเข้าใจว่าการก่อสร้างหรือว่าการสร้างตึกอาคารในออสเตรเลียเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัว Pacifier Stopping เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรอ
จริงๆเป็นคำถามที่ค่อนข้างคิดมากเลยสำหรับผู้คนนะครับ
ก
็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Pacifier เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนครับอยากจะทราบให้เรียนให้ทราบว่าเวลาคนทั่วไปกล่าวถึง fire protection เนี่ยเราก็คงมีความคิดแวบแรกก็คือเป็นพวกลูกถังดับเพลิงหรือว่าพวกท่อ sprinkler pipe หรือว่าพวก smoke detector อะไรพวกนั้นนะครับพวกตัวจับควันอะไรทั้งหลายแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ย passive fire หรือว่า fire protection เนี่ยมันสามารถถูกแบ่งได้อีกเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือ active fire แล้วก็เป็น passive fire protection สองอันนี้มีความแตกต่างกันครับผมตัว active fire เนี่ยจะมุ่งเน้นไปทางการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับไฟในขณะที่ตัว passive fire เนี่ยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันมีการไหลการกระจายจากจุดหนึ่งหรือตำแหน่งหนึ่งจากที่เกิดเหตุไปสู่อีกที่หนึ่งถ้าจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับให้ลองจินตนาการภาพดูครับว่าเรามีตึกนึงเนี่ยในตึกเนี่ยมันมีหลายๆห้องในในตึกนั้นน
ะ
แล้วบังเอิญว่ามันเกิดไฟไหม้ในห้องไฟฟ้าห้องหนึ่งในตัวตึกตัว passive fire เนี่ยก็จะทำหน้าที่ป้องกันให้ไฟลามจากห้องไฟฟ้าเนี่ยไปถึงห้องอื่นๆที่มีคนอยู่ได้ในขณะที่ตัว active fire ก็จะทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับพวกไฟเช่นพวก sprinkler pipe จากที่ผมกล่าวมาข้างต้นในการดับไฟตรงนี้ครับผมส่วนตัวงานของผมเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปทาง passive fire เป็นหลักครับผมซึ่งในตัวงานของ passive fire ที่เราเรียกกันว่าระบบกันไฟเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยการจะทำซิสเต็มหรือว่าการจะติดตั้งระบบพวกนี้ไปในตึกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวโครงสร้างของตึกแล้วก็ตัว builder นั้นๆในการ request ของ fire resistance หรือเราเรียกกันว่า FIL ของแต่ละตึกที่กำหนดไว้เนี่ยซึ่งเราก็จะสามารถเห็นวิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้ได้ต่างกันเหมือนกันไอ้คำที่ว่า passive fire เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งย่อยๆยิบๆลงไปอีกข้างในครับผมจะมีหลายซิสเต็มมากเลยเช่นพวกการทำ coating การทำ box หรือว่าการ wrap insulation การทำ fire spray หรือการทำประตูกันไฟหน้าต่างกันไฟพวก closure ต่างๆเกี่ยวกับพวกดักที่เราเห็นตามห้างไม่ว่าจะเป็น damper โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดจะต้องถูกติดตั้งแล้วก็อ้างอิงจาก Australian standard แล้วก็ NCT ของออสเตรเลียครับผม
แล้วในความที่เราบอกว่าเราต้องติดตั้งให้ได้ Australian Standard เนี่ย Standard เขากำหนดว่าติดตั้งออกมาแล้วมันต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะถึงจะได้ Standard ของเขา
ก็ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันจะโดนแบ่งยิบย่อยลงไปอีกครับผมเนื่องจากว่า Australian Standard เนี่ยเขาจะพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆที่เกี่ยวกับStandard ในการ Request ว่าแต่ละตึกเนี่ยจะต้องติดตั้งให้เหมาะสมแล้วก็ achieve ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะถูกซิงเข้าไปย่อยยิบย่อยลงไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าแต่ละ system ก็จะมีหลายบริษัทที่เขาทำพวก insulation กันไฟในแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมี test report ที่แตกต่างกันด้วยครับผม
โอเคแล้วเวลาที่เราบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยิบย่อยอะไรเงี้ยมันยิบย่อยจากรูปแบบประเภทของอาคารหรือเปล่าคะที่มันทำให้มีความแตกต่างกัน
จริงๆตัว Australian Standard เนี่ยก็จะมีพูดของเรียกว่า NCT เนี่ยก็จะมีพูดเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันก็คือว่าตัวอาคารจะถูกแบ่งเป็น sub class ที่ต่างกันแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเจาะลงไปที่ระบบหนึ่งแล้วหรือว่าตัวตึกชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึง system ย่อยๆลงไปอีกเช่นพวกระบบกันไฟของTBA Firefly หร ือว่าไม่ว่าจะเป็น Trafalgar System ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะ request insulation ชนิดของ insulation ที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบางกรณีมันก็อาจจะสามารถ achieve fire resistance level ได้เท่ากันถึงแม้ว่าบางที service ที่เราเห็นหน้างานจริงอาจจะต่างกันก็เหมือนกันครับผม
โอเคงั้นจริงๆตัว fire stopping อะค่ะมันจำเป็นต้องอาคารถูกรูปแบบต้องมีหมดเลยไหมคะทั้งแบบ passive ด้วยแล้วก็ทั้ง active ด้วยไหมถึงว่า
จริงๆคุณพูดถึงสถานที่เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยของอาคารเลยครับที่ fire stopping ถูก request ไว้อ้างอิงจากตัว NCC ของออสเตรเลียเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยอาคารเนี่ยมันก็จากที่บอกไปครั้งต้นมันก็จะแบ่งเป็นหลายคลาสมากเลยแต่ละคลาสก็สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ว่าเราจะพูดถึงบ้านทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต
์
หรือไม่ว่าจะเป็นพวกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งที่เราเห็นตามเมืองรวมถึงร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าโรงพยาบาลและรวมถึงที่จอดรถก็เหมือนกันนะจริงๆที่จอดรถเนี่ยอาจจะต้องรีเควสต์ไว้เหมือนกันนะครับถ้าอ้างอิงจากของเขาที่บอกที่ผมกล่าวข้างต้นว่ามันเป็นเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆตัวประเทศของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับความสำคัญของเซฟตี้แล้วก็ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความอันตรายจากตัวตึกหรือความอันตรายจากตัวอาคีภัยเนาะที่เราเรียกกันรวมถึงการสร้างการบำรุงตัวตึกด้วยไฟโปรดักชันนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในจุดสำคัญตรงนี้เหมือนกันที่ทำใหทางออสเตรเลียแล้วก็ตัวกฎหมายทำให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยและตัวตึกนี้จะต้องมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
ค่ะงั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นตึกอาคารเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วทุกห้องก็จะมีพวกสปริงเกิลอยู่บนเพดานอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบเป็นหลังส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาไปครอบคลุมเรื่องนี้ด้วยไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราจะปลูกสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
จริงๆจากที่ผมเดินอินสเปกบ้านมาเนี่ยเราก็จะมีเห็นเหมือนกันว่าแต่ละบ้านเขาก็จะติดพวกเขาเรียกอะไรนะสัญญาณกันพวกตัวดักควันอะไรพวกนี้ครับเพื่อว่าในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้ก็จะตัวนี้ก็สามารถถูกดีเทคได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัวแอคทีฟไฟแล้วก็ตัวพาสซีฟไฟเนี่ยจริงๆพวกบ้านเนี่ยจริงๆในบางตัวตึกบางบ้านเนี่ยก็จะมีพวกผนังกันไฟเหมือนกันตัวนี้เนี่ยตัวอินซูเลชันที่เขาติดตั้งในผนังกันไฟเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัวพาสซีฟไฟเหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วไอ้พวกการที่เราทำfire stopping แบบที่เป็น passive เนี่ยนุ้ยก็จะนึกถึงสมมุติเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วเราจะสังเกตได้ว่าตึกส่วนใหญ่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลียเนี่ยประตูจะค่อนข้างหนามากเนาะอันนี้มันช่วยในเรื่องกันไฟด้วยไหมคะมันกันได้แค่ไหนเอ่ย
ก็ประตูกันไฟเนี่ยจากที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จัดกันได้ที่เด็กที่เห็นในภาพรวมนี่ก็จะอยู่ประมาณ60นาทีหรือ120นาทีเป็นหลักครับผมแต่บางที่ก็อาจจะชีพสูงได้มากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละประตูเนี่ยถ้าสมมติเป็นประตูกันไฟเนาะต้องอ้างเองก่อนว่าถ้าเป็นประตูกันไฟการที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยตัวประตูจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักกว่าประตูทั่วไปและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูข้างๆของประตูตัวแท็กประตูครับก็จะมีเขียนเลยว่าประตูนี้เป็นประตูกันไฟนะสามารถกันไฟได้นานถึง1ชั่วโมงนะหรือไม่ก็2ชั่วโมงนะอะไรพวกนี้ครับผม
ตอนนี้โปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เราได้เคยทำมาให้เนี่ยเราถนัดโปรเจกต์อาคารแนวไหนบ้างคะ
โปรเจกต์ที่ผมทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคอนสตรัคชั่นครับผมแล้วก็จะเป็นพวกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งรวมถึงพวกโรงพยาบาลเหมือนกัน
ค่ะ
ครับผมถ้าสมมติว่าจากที่ได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นโปรเจกต์พวกเนเปียนฮอสพิทอลที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีรอยัลพรินซ์ออฟเวลหรือว่าจะเป็น Royal North Shore Hospital รวมถึงพวก Parramatta Square Barangaroo Tower Darling Park พวก Data Hall ต่างๆที่เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งเหนือเนาะพวก Next DC หรือไม่ว่าจะเป็น Equinix แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้จริงๆก็ได้ร่วมงานกับบริษัท Pacify ทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่กำลัง ongoing อยู่ซึ่งจะเป็น Pitt Street Station แล้วก็ Waterloo Station เหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่เขาติดตามฟังแล้วเราก็อาจจะ บางคนมีแบ็กกราวด์พวกคอนสตรักชันหรืออะไรเงี้ยเขาอยากจะมาต่อยอดด้านนี้ค่ะนุ้ยได้ยินมาว่าการที่คนที่จะสามารถทำงานในด้านแอเรียดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีไลเซนส์ที่รับรองว่าเรามีความสามารถอย่างเงี้ยมันยากไหมคะที่เราจะได้ไลเซนส์ในการทำด้านนี้มา
อันที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงไลเซนส์เนี่ยมันในเฉพาะสายงานนี้เนาะมันมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยครับผ
ม
เพราะว่าในสายงานนี้เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งเป็นอินสเปกเตอร์หรือว่าจะเป็นอินสตอลเลอร์หรือไม่รวมถึงแอสเซสเซอร์ที่เป็นคนสายตึกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเราอาจจะได้ยินอินสเปกเตอร์แอนด์เทสไลเซนส์หรือว่าจะเป็นพวกไฟร์เซฟตี้แอสเซสเมนต์ไลเซนส์จุดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะอ้างอิงว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานแล้วก็สายงานมากกว่าว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ในแต่ละไลเซนส์เนี่ยก็จะโดนแบ่งขอ requirement ที่แตกต่างกันออกไปเช่นประสบการณ์ทำงานหรือบางไลเซนส์เนี่ยก็จะขอไปเซอร์2หรือสูงกว่าในด้านของ engineering หรือว่าจะเป็น construction หรือว่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ผมสามารถแนะนำได้ว่าผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้จากSPA Australian website ได้โดยตรงเลยครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยทำให้ผมไม่สามารถเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วสามารถอธิบายผู้ฟังได้ครบ 100% เนา
ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องย้ำให้ผู้ฟังทุกคนระวังไว้เหมือนกันว่าในแต่ละสเตทเนี่ยก็จะมีกฎและไลเซนส์ที่แตกต่างกันออกไปอีกเพราะในบางเขตเนี่ยก็จะ request ไลเซนส์อื่นๆเพิ่มเติมในการทำงานได้เนาะอาชีพที่ผมเจอบ่อยๆมากและคิดว่ายังมีโอกาสสำหรับผู้ฟังที่สนใจทุกคนเลยก็คือว่าเป็นตำแหน่ง installer ซึ่งเราสามารถค่อนข้างพบเจอในช่วงหลังเนี่ยได้บ่อยก็จะเป็นพวกที่ผู้ติดตั้งตัวระบบการไฟที่เราเรียกว่าตัว technicianนะครับผมถ้าเราจะอ้างอิงว่าเราควรจะมีแบ็คกราวด์จบอะไรมาก่อนไหมตรงนี้เนี่ยถ้าผมแนะนำได้นะไม่ได้เป็นตัว compulsory นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำได้เนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าควรจะมีพวกเซอร์สองหรือว่ามากกว่าสูงกว่านั้นในสายงานเกี่ยวกับที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยตัวสมมติว่าถ้าเราลองกดหาใน Google เนี่ยมันก็จะเขียนไปว่าเซอร์ certification 2เขาก็จะสามารถแยกไปว่าจะเป็นด้านไหนเช่นเรากดด้านคอนสตรักชันเข้าไปของตัวดิโพมาที่เป็นของตัวเทสสมมุตินะฮะยกอันนี้ยกตัวอย่างเน
า
ะถ้าเป็นของตัวเทสเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเซอร์สองในด้านของคอนสตรักชันจะเป็นคอร์สนี้นะคอร์สนี้ประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะโดนแบ่งเป็นตามเลเวลของเซอร์ติฟิเคชันนั้นซึ่งความสูงก็อาจจะเทียบเท่าได้ว่าเป็นเซอร์สองเป็นดิฟแล้วก็นี่อาจจะใกล้เคียงกับตัว bachelor ที่เราค่อนข้างคุ้นชินกันจริงๆเนี่ยถ้าแนะนำได้เนี่ยก็มีไอเดียในหัวในเพียงน้อยๆก็ยังสามารถทำให้ทำงานเรียนรู้ได้ไวขึ้นเช่นพวกการศึกษาพวก drawing หรือว่าพวกแปลนอะไรมาก่อนแต่ก็ยังขอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงว่าก็ต้องกลับไปอ้างอิงจากทำในงานที่เราสนใจเหมือนกันเหมือนพวกที่ผมกล่าวไปว่าตัว inspector ก็อาจจะต้อง request ตัว license แล้วก็ตัว assessor ก็ต้อง request ตัว license เหมือนกันแต่ตัวสำหรับในเขต New South Wales นะครับที่ยังเป็นที่โชคดีอยู่ก็คือว่าตัว installer หรือผู้ติดตั้งเนี่ยยังไม่ได้ request license หรือผู้ติดตั้งในด้าน passive fire system เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกับSparky หรือพวกPlumber ที่เขา request แล้วว่า2อาชีพนี้ต้องใช้ไลเซนส์ในการติดตั้งเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนี้อีกไม่นานครับผมคิดว่าต้องมีการอัปเดตเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอนแหละเพราะว่าจากที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ก็คือ Queensland ก็ได้มีการอัปเดตในตำแหน่ง Classify เพิ่มเข้ามาแล้วเหมือนกันผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยคือมันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่ให้ผู้คนหรือผู้รับฟังที่สนใจในด้านนี้มาลองเปิดหูเปิดตาหรือว่าลองรับฟังลองศึกษาในด้านนี้ดู
ครับผมค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแต่ละรัฐตอนนี้ก็ยังมีข้อกำหนดที่ยังแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยอยู่แต่ก็มีการอัปเดตเรื่อยๆกันเนาะคะ
ใช่ครับผมแต่หลักๆเลยนะครับไลเซนส์ที่เราต้องมีแน่ๆเนี่ยก็คือตัว generalConstruction Induction Card หรือเราเรียกกันว่า White Card นั่นเองครับผม
เหมือนเป็นตัวยืนพื้นเน
า
ะแล้วเราก็ไปเสริม
ใช่ตัวยืนพื้น
อืม ขอบคุณคุณแพทริกมากนะคะที่มาแชร์เรื่องการทำ Passive Fire Stopping ให้ค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ